23 година ў Менску, праскай студэлі настроі сёння ў Беларусі ў свеце. Сярод пацярпелых у катастрофе на цягніку «Неўскі экспрэс» ёсць грамадзянін Беларусі. Пра гэта паведаміла журналістам міністр аховы здароўя Расіі Таціана Голікава. Паводле апошніх звестак, у катастрофе «Неўскага экспрэсу» загінулі найменей 26 чалавек і паранена каля сотні. Цягнік «Неўскі экспрэс», які ішоў з Москвы ў Санкт-Петербург, быў падарваны позна ўвечары 27 лістапада на мяжы Цвярской і Наўгародскай абласцей, як заявіў дырэктар унутранай выведкі ФСБ Александр Бортнікаў. У сувязі са здарэннем распачатая справа паводле артыкулу «Тэрарызм». У Беларусі назіраецца эпідэмія атыповай пнеўманіі, так лічыць навуковы супрацоўнік катэдры інфекцыйных захворванняў Беларускай медычнай акадэміі постдыпломнай адукацыі Мікалай Шаўлоў. Аб гэтым лекар-інфекцыяніст заявіў у адкрытым лісце да беларускіх СМІ. Паводле Шаўлова, інфармацыя, якую агучвае грамадскасці Міністэрства аховы здароўя, не адпавядае сапраўднасці. Александр Лукашенко не выключае магчымасці сустрэчы ў Беларусі папы рымскага Бенедыкта XVI і патрыярха маскоўскага і расейскага Кірыла. Пра гэта беларускі прэзідэнт заявіў у інтэрв'ю італьянскай газеце «Ля Стампа». Паводле Лукашэнкі, канчатковае рашэнне адносна часу сустрэчы зразумела залежыць ад саміх вышэйшых духоўных іерархаў. Аднак калі кіраўнікі абедзвюх галінаў хрысціянства дамовяцца аб сустрэчы, гэта стане сапраўдным падарункам для беларускага народу. Пры канцы году ў Беларусь прыбудзе новы амбасадар Францыі ў Менску. Пра гэта паведаміла журналістам у Барысаве цяперашні кіраўніца дыпмісіі Мірэй Мюсо. Яна пакідае Менск у сярэдзіне снежня. Вы слухаеце навіны да міжнародных падзеяў. Іран аб'явіў сёння пра планы ўраду пабудаваць 10 новых заводаў па ўзбагачэнні ўрану і заявіў, што праца пачнецца цягам бліжэйшых 2 месяцаў. Брытанскі прэм'ер Гордан Браун звярнуўся сёння з заклікам да ўладаў Пакістану злавіць і абышкодзіць лідара Аль-Каіды Усаму бін Ладена. Большасць швейцарцаў падтрымалі прапанову правых партый адносна забароны будаўніцтва мінарэтаў у гэтай краіне. Пра гэта сведчаць папярэднія вынікі ўсеагульнага швейцарскага рэферэндуму. Усесветная арганізацыя аховы здароўя паведамляе пра рэзкі ўсплёск хвалі захварэлых на свіны грып у свеце. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях заўтра раніцай 6.